Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Jo Ekscelencijos kardinolo Audriaus Juozo Bačkio mokymo sakyto katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuojamoje atsinaujinimo dienoje.
Šios dienos atsinaujinimo tema tai yra Jėzaus pažinimas, kas yra Jėzus. Bet aš manau, kad visų pirma pagalvokim, kad tavo veido viešpatė aš ieškau, taip salmo žodžiai, išreiškia kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos troškimą. Troškimą prieiti prie Dievo, pažinti Dievą, pajusti jo galybę, jo meilę. Deja, jei skaitysim Seną Testamentą, tai pražia apreiškimas, tai reiškia tas ryšys tarp Dievo ir žmonių, kur mums aprašo visas Senasis Testamentas, Mozė, kuris buvo sandoros tarpininkas, kuris kalbėjo su Dievu, rašo šventas raštas, kaip su bičiuliu. Vieną dieną susigalvojo paprašyti Dievo, parodyk man savo veidą. Atsakymas, mano veido nematysi. Žmogus negali pamatyti Dievo veidą. Ir dar yra pridėta manęs pamatyti ir likti gyvas. Tu užtat žydai, kai kalbėdavo su Dievu, ir net kai kalbėdavo su Moze, kai buvo susitikęs palapinai su Dievu, užsidengdavo veidą. Moze uždengdavo savo veidą. Išrinktoji tauta, jie bijojo net paminėti Dievo vardą Jahve. Pagarbintas jo vardas. Tokia pagarba, tokia, bet Dievas taip toli vidėjo. Musulmonai šiandien, jūs turite gražų čia paveikslą Jėzaus, o negalima šventovoje Dievo vaizdą nupiešti Dievą, tai yra nusikaltimas. Nei pas žydus, nei pas musulmonus, ir kitus religijos, negalima Dievo vaizdą nupiešti. O mes tai darom, ir tas mums padeda prieiti prie Dievo, jį pažinti. Ir Naujam Testamente jį atverčiam Evangelijas, matom, kad apaštalai, kurie bendravo su Kristumi, jį matė kasdien, 3 metus kartu valgė, kartu ėjo, matė stebuklus, girdėjo jų pamokymus, jo žodžius. Visi, jie nori pamatyti Jėzų, Jėzaus veidą, viešpatė, parodyk tėvą ir bus mums gana, sako Pilypas. Atsimint tą seną. Tai Jonas papasakoja Evangelijoje, kai apaštalai, kai Kristus pasakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, Pilypas sako, man parodyk mums tėvą, apie kurį tu taip kalbi visą laiką, mums bus gana, koks Kristaus atsakymas. Pilypa, jau tik laiko esi su manimi ir vis dar manęs nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tai kaip gali sakyti, parodyk man tėvą? Na jau tu netiki, kad prieiti prie Dievo, kad tikrai jį pažinti, kad Jėzaus veidė atpažinti Dievą reikia tikėjimo. Dievą nieks nėra matęs, tik tai viengimis sūnus. Dievas, tėvo prieglobcyje esantis, mums jį atskleidė. Taip pradeda Evangelija šventasis Jonas. Mes bandom visai prieiti prie Dievo, jį pajusti. Aš įsivaizduoju apaštalus, kur matė Jėzų, kuris kalbėjo apie tėvą, kuris yra danguje, kur pranašavo ir savo mirtį prisikėlimą, visi pasimetė, kad jie matė tik žmogaus veidą ir už to nematė Dievo veidą. Jėzus yra pirmiausia, kas jis yra, yra Dievo sūnus. Ta įsikūnymo paslaptis, kur švenčiam per kalėdas, mums labai smagu pažiūrėti į veidą mažutėlio Kristaus. Bet vilsam, milžiniškas dalykas. Dievas, kuris buvo toks nežinomas, nepažįstamas, tolimas žmonijai, kurie troško žmonės, bet jo nematė, atėjo tapo žmogumi. Ir tas mums yra nesuvokiama žmogiškai. Reikia tikėjimo, kad perprasta paslapti. Gal atsimina vyresnėjai 2000 metais popiežius Jonas Paulius II šventasis paskelbė tos metus skirtus Kristaus gimimui 2000 metų ir kvietė įsimastyti Dievo veidą, žiūrėti į Dievo veidą, pažinti Dievą, pažinti ir gailestingą, ir garbingą, ir kenčiantį veidą. Kaip mes galim prieiti šiandien prie Dievo, aš klausiu. Sūnaus veidą, tas yra svarbiausia. Bet taip sunku buvo ir apaštams tą suprasti, tą pažinti. O bažnyčia yra įpareigota, kaip tik tai parodyti žmonijai Jėzaus veidą, tikrąjį veidą, Dievo ir žmogaus sūnaus veidą. Aš kad tik neseniai grįžtų iš Romos, kur dalyvavau popiežiaus Benedikto laidotuvėse. Tai turbūt iškiliausias teologas per to šimtmečio iki dabar. Aš jį laikau kaip bažnyčios tėvų, tik jis yra mąstęs, galvojęs. Žmogus nepaprastos kultūros, geriausias teologas. Ir tikrai šventas žmogus. O popiežius Benediktas visą gyvenimą, jis buvo tiesos ieškotojas, kaip šventas Augustinas, tai buvo jo mylimiausias šventasis, apie kurį jis daug rašė, daug dėstė, pažinojo puikiausia. Jis irgi buvo Dievo ieškotojas. Jo šūkis yra tiesos bendradarbiai, tokį pasirinko popiežius Benediktas, būti tiesos bendradarbiai, bet jam tiesa, tai nebuvo abstrakti savoka, bet tiesa, tai Jėzaus Kristaus asmo. Jis būdamas popiežiui, norėjo palikti, kas jam buvo labiausiai svarbu, ką jis darė visą gyvenimą, ieškoti Jėzaus. Paliko knygą, kad jūs ją pažįstat, Jėzus. Ir jis parašo įžangoj toj knygoje. Tai mano asmeninis viešpaties veido ieškojimo išraiška. Jis visą gyvenimą ir per teologijos studijas, ir per filosofiją, ir per kultūrą ieškojo Dievo veido. Ir jis norėjo, dar būdamas popiežius, parašyti knygą, kuri susumoja visą jo ieškojimą, Dievo ieškojimą, kas yra Jėzus. Ir jis parašęs tą knygą, atsižvelgęs į visus darbus, kur parašyta apie Jėzų, per Jėzaus istorijas ir ypatingai egzegezė, Biblijos analizė, koks buvo Jėzus, kaip jį matė apaštalai, kaip jis pasirodė, prieina prie tos išvedos, kad Evangelija mums pateikia tikrai patikimą istoriško Jėzaus veidą, atskleidžia istorinį Jėzaus veidą. Istorinį tai Dievas, kuris tapo žmogumis gyveno tarp mūsų. Bet tik tai tikėjimas leidžia tą suprasti įsikvertyti į dievišką veidą. Mes turėtume visi ir galim gėdot, išlovinti, įskaityti šventą raštą ir melsis tyloje ir dalyvauti sakramentus priimti. Mes turėtume visi baigti to tikėjimo savo išpažinimo. Jėzau, tu esi gyvojo Dievo sūnus. Kaip Petras atsakė Jėzui, kai klausė, ko mane laiko žmonės. Teisingas atsakymas, kuris buvo jam įkvėptas šventosios dvasios. Ne kūnas, ne kraujas, tauta pasakė, bet tai tikėjimas gimdas iš šventosios dvasios jam pas tu esi gyvojo Dievo sūnus. Dievo sūnus, kuria Dievas ir žmogus neatskiriamai. Istorinis ir tikėjimo Kristus. Jis yra istorija įėjęs, į žmonių istoriją, iš kitos pusės vis tiek yra Dievas nepasiekiamas mums. Aš buvau nuncijų Olandijoje, dirbau 3 metus, tai buvo po Vatikano susirinkimą. Ten buvo kaip tik ta problema, apie kurį popiežius Benediktas vis kalbėjo, tas plyšys, taip istorinio Kristo, ta kur matė apaštalai, tas kur vaikštinėjo mūsų žemėje ir tikėjimo Kristus. Bet jei mes atskirime tos dalykus, gaunas nesusipratimas. Į ten Olandijų bažnyčią buvo nuvažiausi ir katekizmą perrašyti. Daug ko pabrėžė, taip istoriškai matoma Jėzaus veidą, žmogaus veidą, užmirdami, kad tai yra irgi Dievo veidas. Kad jis parodo mums Dievą ir reikia žiūrėti Jėzų tai toliau. Vienu žodžiu, kelias į pažinimą Dievo veidą yra labai paprastas. Jūs visi žinot Emauso keleivių istoriją, mokinių, kurie po prisikėlimo nuliūdė, po mirties Kristus eina, išeina iš Jeruzalės ir priejo Jėzus prie jų ir pradėjo aiškinti šantąją raštą, aiškinti visą, ką pranašai sakė, kas turėjo įvykti apie mirtį prisikėlimą. O galų galėt prisėdo pakviesti prie stalo kartu su jais vakarienai. Ir tada, kai jie laužė duoną, jie atpažino Kristų. Tai jie norim tikrai atpažinti Kristų, yra tik vienas kelias. Šventas raštas ir duonos laužimas. Duonos laužimas tai yra Eucharistija, kuri išreiškia mūsų tikėjimą į mirusį, kentėjusį ir prisikėlusį Kristų. Ir čia jie yra tik žmoniški ženklai, mums taip prieinami duona, vynas, vanduo. Tai norim pažinti Jėzų, raktas yra visuomet šventas raštas, bet šventą raštą, kurį mes turim skaityti su giliu tikėjimu. Be tikėjimo tas šventas raštas mums parodys tik tai žmogaus veidą, žmogišką Kristaus veidą. Gerai, neinam į teologiją, ne to jūs norit. Aš galvoju apie savo gyvenimą ir aš ieškojau, ir dabar tebe ieškau Jėzaus veido. Ir manau, kad gyvenimas ne į to, kad reikės jau baigęs žemiškas gyvenimas, veda į susitikimą su Jėzus, gal pamatysiu pagaliau jo veidą. Ir aš žiūriu, kad aš, kai įstojau į seminariją, irgi ieškodamas, tikrai ieškodamas Dievo, ieškodamas savo Dievo ir mano gyvenime, kaip pašvies savo gyvenimą Dievui. Paryžiaus seminarija buvo laimingas, kad tada buvo tai metai, kai buvo prasidėjus vertimas Jeruzalės Biblijos. O seminarijo keturi iš mano profesorių, kur ten buvo vertėjai tos Biblijos. Vienas vieną knygą, kitas Apaštalo Pauliaus knygą, visi specialistai švento rašto, be kurie mylėjo tą Dievo žodį. Ir mums perteikė tą Dievo žodžio meilę. Mus mokino nuo pat pirmų dienų, ne filosofinės teorijos, ne metafizika, bet paimkit šventą raštą, skaitykit, čia surasit Dievą. Ir tikrai su meilė pasakodavo. Ir tikrai uždegė biškį tą norą geriau pažinti šventą raštą, iš jo pasisemti. Nuvažiavau į Romą paskui, tai būda prieš Vatikano antrą. Teologija, viską dėsto, tik filosofija, metafizika, fundamentalinė, švento rašto visai negirdėti. Man viskas buvo taip svetima, taip sunku. Ačiū Dievui, kad aš turėjau gerą draugą tenai seminarijoje, lietuvių kolegijai. Antanas Rupšys, jis tada rašė savo doktoratą iš švento rašto. Irgi žmogus, kuris gyveno, mylėjo tą šventą raštą, mums paliko kaip dovaną. Ta vertima iš originalios kalbos. Tai aš manau, kad tas šventas raštas yra tas kelias, kurio mes visi turim ieškoti Dievo. Gražu išlovinti, pabūt kartu melsis, bet to švento rašto žodis čia galim surasti Dievą, kuris mums kalba. Kristaus žodžiai, tai nėra Kristaus žodžiai, tai yra Dievas kalba per Kristų. Dievas. Nes kalba tėvo sūnus. Dievo sūnus mums kalba šventajame rašte. Ir jį su jį reikia susitikti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Seminarė. Viena iš dvasinių knygų, kur man pakliuvo iš pat pradžių, buvo tokio Karolio de Foucault. Pereisiais metais jį buvo paskelbtas šventoju. Tada buvo visai nežinomas, ne palamintasis, bet jis buvo daug parašęs, jas mėgau tą knygą. Ir jis yra įdomus žmogaus, jis buvo labai turtingas, karininkas, paveldėjęs daug pinigų iš savo giminių, netvarkingo gyvenimo, žinot, viską turėjo, ką galėjau pasiekti. Bet vieną dieną jis buvo krikštas ir atsivertė, atrado Jėzui, tada norėjau pašvęsti savo gyvenimą jam. Ir žinot, kokį kelią pasirinko, aš noriu gyventi kaip Jėzus, tą paslėptą gyvenimą. Tai 300 metų, apie kurį mes mažai tai žinau, bet kad Dievas gyveno, kaip mes visi žmonės gyvenę. Ir jis nuvažiavo į Nazaretą, nežinomas, dirbo pas seselės tokius daržai, jų prižiūrėjo daržai, norėjo tikrai gyventi Nazarete, gyventi paprastą gyvenimą, kaip Kristus gyvena. Ir tas man buvo, man irgi visuomet labai svarbu mano gyvenime. Pagalvokime, mes esam krikščionis, mes gražią teologiją turim, turim gražių maldų, gražių šlovinimų, daug knygų. O kas yra svarbiausia, tai yra kasdienis mūsų gyvenimas. Pagalvoti man, kad Dievas 30 metų nieko nedarė. Gyvenom paprastą gyvena, kaip jų, tu ir aš gyveni. Mes prisimenam tik tą Jėzulėlį, o kas mažas vaikelis per kalėdą švenčiame. Bet pagalvokit, 300 metų buvau su tėvais, paklusnus, augo išmintimi, malonė. Nieko nežino apie jį, lankė tikriausią sinagogą, meldės pagal žydų papročius, kelionė keliavo piligriminę kelionį į Jeruzalę. Tai to momentu, vieną kartą tik priminė tėvams, nes Marija kreivis tėvas ir aš tave ieškome, jau buvai pasimetęs į Jeruzalę, 3 dienas tave ieškom, ką tu mum padarai? Ar nežinote, kad aš turiu būti mano tėvo reikalose? Jis Dievo sūnus, jausdamas, kad Dievas yra jo tėvas, sutiko 300 metų taip paprastai gyventi. Jis sako, man aš įsimasęs į tą dalyką, kartais aš pagalvoju, už to man mielesni yra paprasti žmonės, visiškai nieko nepasižymėję. Man paprastas šeimos gyvenimas. Gal tikėjimo šviesos, matau, čia ir atstovų, tai vaikeliai, tai žmonės, gal sutrikinu intelektų ir ką, papasi žmonės, Jėzus gyvena jų tarpe visiškai paprastai. Ir nieks nepastebėjo, kad jis buvo Dievas. Pasiminkit, ką sakė apie jį, o jis dailydės sūnus, jis pats dailydė. Jis savo rankomis dirbo, užsidirbo kasdieninę duoną ir taip gyveno 20 metų. Ir užtat Karolis de Foucault, jam buvo labai svarbu jo gyvenimo, tas paprastumas, paslėptasis Dievas. Ir jis norėjo, kaip jis gyventi, jis taip ir gyveno, kaip ermitas pastatė ermitažą Sacharoje, ten buvo nužudytas. Jis troško susitikti su Jėzu ir tada dėja, jo gyvenimas taip ir baigės. Ko jis troško būti su Jėzum, atsitiko, kaip ir Jėzus, nužudytas. Tad paslėptas gyvenimas tikrai yra labai svarbus man. Ir aš galvoju, kad jis, kas be būtų, koks be būtų mūsų gyvenimas, prisiminkit, kad Dievas irgi pasirinko tą kelią būti su žmonėmis, paprastume. O antras veidas, kur man tikrai viešpatis veidas yra toks mielas, tai gailestingojo Dievo veidas. Taip pat būnant seminarijoje skaičiau mažosios Teresėlės. Mano sielė istorija buvo kaip tik išleistas pirmas autentiškas tekstas, pataisytas nuo visų gražių dalykų, kur būtent pridėta viršininkų ir kitų cenzūrų. Buvo tikras tekstas, mes visi tą skaitėm, o kaip įvadinas mažoji Teresė, į kūdikėlio Jėzos ir švenčiausio jo veido. Žiūrėkit, jei Dievo veidas, Jėzaus veidas buvo svarbiausias dalykas. Ji jau ieškojo visą gyvenimą. Dievo žvilgsnis buvo jai svarbu. Ji žvelgė, ieškojo Dievo, bet iš kitos pusės žinojo, aš žvelgiu į tą, kuris žvelgia į mane. Jaučia tą viešpaties artumą ir viską norėjo. Dievo gailestingumui pasišventė, aukodama savo gyvenimą, savo kančias viską. Dievo gailestingumui. Tas gailestingumas yra taip svarbu. Popiežius Pranciškus šiandien mums vis primena, kad bažnyčia turi būti gailestinga, kaip gailestinga motina, atvira visiems visus priimti. Nebūti pasipūtusi, nereikalauti, bet eiti tarnauti tiem žmonėms, parodyti gailestingą Dievo veidą. Taip svarbu šių dienų pasaulį, kad visi kovoja tik dėl savo teisių, dėl teisingumo, nugalėti kitus laimėti. Dievas in misericordia, kaip parašė popiežius Jonas Paulius II, turėjau laimę būti tada dirbti tenai Vatikane, jį pažinti iš arčiau. Mane sužavėjo ta enciklika, nes taip iškėlė tą Dievo savybę, kuri teologų buvo užmiršta. Mažai traktatų rasite apie Dievo gailestingumą. Daug yra rašyta apie viską, apie Dievo gailestingumą nėra pavyti. Bet iškėlė tą Dievo gailestingumą kaip pagrindinė savybė, mąstydamas apie ką? Apie tėvo, Dievo laikysiną savo sūnaus atžvilgiui. Ta visas palyginimas to gerojo tėvo ir jau vaiko, kuris buvo jau paklydęs. Tai Dievo gailestingumas, Dievo tėvo meilė, kuris ieško nusidėjėlį, ieško kiekvieno žmogaus ir ką. Ta gailestingumo veida, kur tikrai sužavėjo mane skaitant tą encikliką. Ir atsimenu tomis dienomis pasimaišė Romoje, atvažiavo vienas geras mano draugas kursinis. Buvo Kristianas de Šeržė. Tai vienas iš tų vienuolių, kur prieš 20 metų buvo 7 vienuolių Alžyre buvo nužudyti. Nužudyti musulmonų, bet ne musulmonų, sakykime dabar, tų, kurie norėjo laisvę savo kraštoje. Žinoma, golf fanatikai ir toliau. Jis gyveno ten jau daug metų, mylėjo tą kraštą, pažinojo jų kalbą. Ir jis trapistas buvo, šiandien jau palaimintasis. Jis buvo mano kursinis, ant tų pačių stolų sėdėjom. Skautai buvom kartu, jį pažinojo. Atsimenu, jis sutikau tuo laiku, jis man sakė, kaip gaila, kad popiežius nepaminėjo musulmonų. Nes pas musulmonus svarbiausia Dievo savybė, Dievas galingas, Akbar, kaip sako, bet antra savybė gailestingumas, Dievas gailestingas. Yra toks ryšys, toks svarbus jiems su Dievu. Jie turi, kaip mes, litaniją, jie turi 99 Dievo vardus, bet antrasis yra gailestingasis. Tai jis man tai, kur jis, kuris ten gyveno, kuris mirė irgi kankinio mirtimi, parašęs prieš mirtį gražių testamentą, kuris jau atleidžia tam žmogui, kuris manydamas, kad vykdo Dievo valią, jį nužudys. Nujausdamas savo mirtį, kaip Kristus. Ir medžios, kad mes kartu su toju nužudytoju susitiksim kaip tai du gerai, kaip tas gerasis latras su Jėzumi. Tai jo testamento žodžiai, rašyti metus prieš mirties. Bet gailestingumas irgi jam svarbus. Jis sakė, mes tokiu būdu galim surasti, mes visi tikinti žmonės, ką nors bendro. Ta gailestinga į Dievo veidą. Tai ir savybė, kur buvo užmiršta. Ir mums Vilniuje šventoji Faustina mums priminė tą. Šventasis Jonas Paulius II iškėlė tą Dievo gailestingumą visam pasauliui, visai bažnyčiai. Ir dėkokim Dievui, kad mes turim ir gailestingumo šventovę, kur tikrai spindi, kur spindi tą Dievo veidą, kur einam tikrai ieškoti, ne tik pagarbinti Dievo gailestingumą, bet tapti gailestingais su žmonėmis, kad mūsų bažnyčia būtų gailestinga, kad mes išpildytume tą Jėzaus troškimą, būti gailestingais, kaip jo tėvas yra gailestingas. Žinoma, paskui kančios veidas. Kančios aš nelabai mėgstu, prisipažinsiu. Gal ir bijau kančios. Mes dabar įpratę, to nuraminimu, to jos vaistų, ieškom, mokam apsiginti nuo kančios. Bet čia turim irgi prieš akis, kaip žiūrim ieško veidą, neišvengsi to kenčiančio Jėzaus veidą. Čia buvo tikslas jo gyvena ateiti dėl mūsų nusidėjų. Jis tapo nuodėmė dėl mūsų, užsikrovė mūsų pasaulio nuodėmės ir prisiminti tai šių dienų pasaulį, kai tik blogo, kai karai, kai žudynės vyksta, kai matom tik blogo, kad Kristus dėl to mirė, dėl to kentėjo. Ir prašo mūsų, kad mes tikrai ne tik žveltam į nukankintą, kentėjusį Kristą, bet irgi mokėtume priimti ir kančias dėl žmonių išgelbėjimo. Atrasti kenčiančio Kristaus veidą. Neužmiršim jo, mes išlovinam džiaugsmingai, bet niekad neužmiršim į kenčiančio veidą. Lietuviai visuomet daug kentėjo mėgo kryžių. Aš matau čia gražių kryžių, bet aš irgi nustabęs, kad kančios neturi. Aš to nežinojau, kad atvažiavau iš Lietuvos, aš turėjau irgi tokį rožinį su kryželiu, be kančios. Tai pat žmonės man pastabdavo, bet nėra kančios. Senesis karto žmonės to jaus pastebėjo. Neužtenka kryžių, kaip papuošalą auksinį, kad kryžių sudėti. Svarbu yra kenčiantis Kristus. Tas kryžius mums primena tą Kristaus, kenčiančio Kristaus veidą, kurio visi turim sutikti. Ir kai esam kančioje, turėsim jį priimti. Jis kenčia dėl mūsų ir šiandien, kaip Paskalis yra pasakęs, Kristus jo agonija tęsiasi iki pasaulio pabaigos. Jis kenčia ten, kur žmogus kenčia, kur nuodėmė yra, jis kenčia dėl jos, kur visas tas blogis Jėzus kenčia ir toliau kenčia. Ir mes turim palengvintą kančią. Aš prisipažinu, tik dabar atradau vėl irgi šitą Dievo veido ieškojimą. Ir kasdien jau, galvodamas apie tą karą Ukrainas, tą man priimė tą visą blogį, tą visą dalyką, kasdien einu kryžiaus kelius, apmastyti Kristaus kančias. Aš to nedarydavau. Matot, kaip gyvenime keičias, paslėptas gyvenimas, gailestingas veidas, kurio kasdienis mūsų gyvenas, būkime gailestingi. O dabar aš žiūriu į kančios veidą, kad reikia ir mums savotiškai prisidėti prie jos, kad ir mąstant, suprasti, kad ta kančia nebuvo beprasmė, ta kančia yra dėl žmonijos išganimo ir kad Dievas leidžia ir kančia šiandien. Yra žmonių, kurie kenčia ir aukodami savo kančias gelbsti iš sielas. Tai reikia pagalvokim apie tai. Kristus nepašalino kančios, jis ją įprasmino, ją priimdamas, kad nugalėti ir nuodėmę, ir mirti. Pagaliau yra kitas veidas, prisikėlusio veidas. Irgi apaštalai matė prisikėlusio Kristų, jo neatpažino. Čia vėl reikia tikėjimo, kad jį atpažinti, prisikėlusis Kristus. Taip rašo evangelistė, jie pamatė taip toliau, bet neatpažino. Emauso apaštalai neatpažino iš karto. Pirmasis, kuris tikrai suprato prisikėlimą, tai buvo apaštalas Jonas. Jis pats sako, kad bėgo prie kapo, rado tuščią kapą, įėjo ir įtikėjo. Tik tikėjimas gali atverti akis ir priimti prisikėlimą. Ne vaizdas. Nieko nematai prisikėlis į veidą ir mes žmogiškomis akimis net pažinsim, kad nors nepaprasai. Jis pasirodė, buvo kitoks. Pasirodė irgi apaštams prie Galilėjos ežero, kai buvo grįžę žvejoti ir Petras ir kiti. Ir čia vėl jo apaštas Jonas širdies intuicija ir tikėjimu sako, štai tai viešpats iš veido net pažino. Čia visas paradoksas. Dievas, Dievo sūnus, bet jis priėmė mūsų žmogiškumą taip, kad mes matom tik žmogiškus brožus. Ir tik tikėjimas mums leidžia peržengti ir priimti tą prisikėlusį Kristų jos veidą. Sunku tai išreikšti, reikia būti, nežinau, mistikų, aš nesu mistikas, deja, neturėjau tokių patyrimų. Gal dideli poetai, menininkai gali ką nors pagauti. Aš prieš porą dienų tiesiog žiūrėjau televiziją, buvo apie Vatikano muziejaus, tarp dangaus ir žemės. Į tai rodo Rafaelio paskutinį paveikslą, kaip tik atsimainimas ant kalno. Ir rodo jį, kaip mokėjo tas didžiulis menininkas, čia buvo paskutinis šio paveikslas, kurį pridėjo prie jo karsto. Ir neužbaigtas buvo paveikslas. Tai viešpatės veidė, tokia šviesa kyla iš to veido ir apšviečia visą paveikslą. Tai yra mūsų būdas žmogiškas išreišti, kas yra žmogiškai neišreiškiama. Tai gal tikrai poetas, gal menininkas, gal jūs, gal turi kas nors ypatingų įkvėpimų, gal atpažinti tą prisikėlusio Kristaus veidą. Bet aš sakau labai paprastai, aš jį atpažįstu sakramentuose, duonos laužime. Taip ir sakė Ambraziejus, kad tiems, kurie gailis, kad negali pamatyti Kristo vaikštantį ant žemės, bet aš jį sutinku sakramentuose, kai aukoju šventas mišes, laužau duoną. Čia Kristus yra. Įtikėjęs man tai pasako, aš tik matau duoną, matau tik vyną, bet žinau, kad čia yra Kristus. Prisiminkim tai, kad mes galime atpažinti prisikėlusio Kristų per tos visus ženklus, kur mums paliko, tie ženklai yra sakramentai. Tai mūsų būdas prisiliesti prisikėlusio Kristaus. O kalbam apie prisikėlusio Kristų, tai irgi kitas būdas, tai yra adoracija. Aš irgi jau visuomet buvau ištikimas švenčiausios sakramento adoraciją, vis užbėgti bažnyčiai pasimels. Nuo seminarijos laikų niekada neapleido. Ar gyveno Afrikoje, pas musulmonus, Turkijoje, visur ten rasdavo vietą, kur nueiti pasimelsti. Bet dabar man pasidarė dar svarbiau. Adoracija švenčiausios sakramento, kaip aš jau minėjau, kaip sakė šventoji Tezelė, aš žvelgiu į tą, kuris žvelgia į mane. Čia toks meilės ryšys. Grįžtų vėl prie savo mylimo Karolį de Foucault, kuris tikrai praleisdavo valandų valandas naktis prie švenčiausio sakramento, kai buvo Sacharoj pats savo vienas ermitaže. Ir jis sakė, kad čia yra žiūrėti į Jėzusų meilę. Tai yra meilės išraiška. Vieną sakinį labai gražiai pasakė, tai yra adoracija, yra kaip toks be žodžių, nebylus, sako, susižavėjimas, kuriame slypi, sako, gražiausia meilės išpažinimas. Kaip žmogus, kur išpažįsta savo meilę, savo vyrą, savo moterį, išpažinė meilės, tylus meilės išpažinimas. Čia esi prie Dievo, prisiglaudęs prie jo, nematai, bet žinai, žvelgi į jį, o jis žinai, kad žvelgia su meilė į tave. Čia ta vieta, kur galime irgi pabūti su juo, pabūdėti su juo. Ir vis prisimenu irgi to žodžius, galvojant apie Kristų alyvų darželį, kai jis buvo apleistas savo apaštalų, kai jis prašė jos pabūdėti ir rado ir vieną, ir antrą kartą mėgančius. Ar negalėjo valandėlį su manim pabūti. Prisiminkime ir tai, ir jūsų šlovinas yra irgi pabūti su Dievu. Prišvenčiausia yra pabūti su Dievu. Maldoje mes galim pabūti su Dievu. Tarnaujant varšams, mes būkim dami gailestingi, mes esam su Dievu. Neužmiršim to. O kai kalbu apie prisikėlusį, tai yra vartai amžiną į gyvenimą, kurį mes visi keliaujam. Į mūsų pasaulio pabaigą. Ir aš čia vėl skaičiau nesenai tą mano mylimo Karolio de Foucault žodžius, kuris sako, ką žinau, kiek dar gyvensiu. Ar trumpam, ar dar ilgam, nesvarbu. Bet dabar leisti viešpačiui veikti mumise, kad tas gyvenimo likutis būtų tikrai jam atiduotas, tik jam. Aš manau irgi, kad aš norėčiau eiti tokiu keliu. Einam į susitikimą su Viešpačiu. Pats popiežius Benediktas yra ir parašęs tai irgi. Nebaigia gyvenimą, bet einu į susitikimą su Jėzu, kurį aš ieškojau. Tai šitą irgi prisiminkit. Prašykit Dievą, kad tikrai jums atvertų savo veidą. Mes iš Evangelijos galim pažinti Dievo tapusio žmogumi bruožus, bet kartu tikėjimu mes galim eiti ir padaryti kitą žingsnį, pažinti tikrai Dievą. Tikėjimu meilė. Jis yra tiesa, jis yra meilė. Ir to mes troškam ir mes ieškom visą gyvenimą. Ir linkiu, kad mes niekam nepavartumėm ieškodami. Ieškokim iki galo. Ačiū.
Laidoje klausėmės Jo Ekscelencijos kardinolo Audriaus Juozo Bačkio mokymo, sakyto katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuojamoje atsinaujinimo dienoje. Likite su Marijos radiju.